на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі.
Чи можна казати про новий етап білорусько-американських відносинів? Сьогодні на свободі з вами Юрій Даркахруст і я, Сергій Навумчик. І, натурально, головною, основною темою нашої сьогоднішньої гутерки будуть попередні виніки візиту у Білорусь держсекретаря Злучених Штатів Америки Майкла Помпео. Юра, ну ось коли ми поглядимо таку, зробимо коротку ретроспекцію білорусько-американських відносинів, ми побачимо, золотое стагоддзе, гэта пачатак 90-х гадоў, адразу пасля абвяшчэння незалежнасці, калі тагачасны кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч ездзіў у Вашынгтон, быў прыняты тагачасным прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам, калі сам Біл Клінтон прыязджаў у Беларусь, калі постоянно, кожний квартал, я б так сказав, у Білорусь приїжджали ніякі делегації високопоставлених американських політиків, я маю на увазі навіть не тільки держсекретаря там Кристофера Цікагостя, а сенатори американські, конгресмени американські, коли відчинилися амбасади і кількість гэтых амбасадов повялічувалася, кількість супрацовників у їх. І я пам'ятаю ось лето 94-го года, обрання Александра Лукашенко, літерально некалькі, здавалося б, дзён. Ось гэты узровень адносіна просто пайшоў на ніз, і ведаем, што скончылася гэта, калі мы будзем гаварыць пра самы такі ніз. Гэта вось адкліканне амбасадараў і просто замарожыванне адносінаў, санкцыі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі да офіційного Мінську. Тепер, коли проаналізувати, на якої приблизно стадії ці відносини знаходяться, на твій погляд?
Коли відповідати на твоє питання, яке ти на самому початку сформулював, чи є це новий етап, то відказ і так, і ні. Відказ так, тому що певне відновлення узровню контактів, комунікацій відбулося. Недавно быў у Мінску сакратар Рады бяспекі Джон Болтон, які, правда, потом пайшоў у адстаўку з гэтай пасады, але ён быў у Мінску. Таксама быў высокі дыпламат, намеснік дзяржсакратара Дэвід Хейл, таксама. Цяпер прыехаў дзяржсакратар, в пэўным сэнсе, это другая асоба в амерыканскай сістэме выканаўчай улады. Наступны толькі прэзідэнт.
Але ўдакладнім чацвёртая па канстытуцыі пасля прэзідэнта,
віцэ-прэзідэнта. Тым не менш, это вельмі ўплывовая асоба, і у сэнсе знешняй палітыкі, то одна з самых уплывовых асобаў. Пасля прэзідэнта, напэўна, другая. Гэта ёсць факт. Таксама, і гэта было хіба не асноўнай такой тэмай, гэта аднаўленне дыпламатычнай прысутнасці. Пасля тых санкцій, пра які ты казаў, было ўвогуле 5 чалавек у штаце амерыканскай амбасады, колькасць знізілася ў 7 разоў, зараз 10. Кажется, что и это спадар Помпео как раз сказал, что в ближайший час посол приедет в Минск, так что, принамсі, отношения будут нормализованы. Они будут такими, какие с іншими краинами, в этом смысле и из Украины, и из России. Бо я хочу нагадать, что в России дагэтуль, хотя там істотно скоротился персонал, але там десятки людей сидят у амбасаде в Москве, люди сидят у консульствах у некольких городах в России. Так что пэўная нормалізацыя адносінаў сапраўды адбылася. Але казаць па сутнасці, калі казаць, што новы этап – это некія новыя з'явы не толькі на ўзроўні сустрэчаў, то тут якраз питання складане. У тим сенсі, що, ну, от з вусна господаря Помпео прогучала більш-менш конкретна, можна сказати, пропанова, коли він сказав, що Злучені Штати можуть покрити хоч 100% потреби у Білорусі у нафті. І це справді нове, такое не казали ні от господар Болтон, ні господар Гейл, а господар Помпео це сказав. Іншая справа, що от на гэтым якби експерти думають і спробують зрозуміти, що це якби некий політичний жест, бо гэтыя слова були сказані у разгар вострага конфлікту поміж Мінськом і Москвою якраз на конт нафти. Ці гэта практичная пропанова. Справа у тим, що, ну, всім відавочна, ці так виглядає, що ціна на американську нафту значно більше, ніж на російську. Навіть, я б сказав так, найліпша ціна американської нафти горш за найгоршу ціну на російську нафту з причини, ну, і, якби, найперш логістики. Бо вести про
нафти.
Да, вести про океан, там, навіть коли це схема своп, ну, все равно, можливо, там є якісь хитрики, але якби гэтага невідомо. От прогучала пригожая формула, але ці увасобиться яна у некі практичні речі, ну, це питання. І другий момент, і знову ж, якби, які можна аналізувати так, і, що називається, шклянка наполову повна, шклянка наполову пустая. Спадар Помпео двойчі сказав, що в Білорусі відбувається поліпшення ситуації з правами чоловіка, є певний прогрес, що шмат кого здивило, який прогрес, так би мовити, особливо от на тлі велізарних штрафів за акції супроти інтеграції. Але, ну, добре, ці слова були, але побач з цим було сказано, що скасовувати цілком санкції не час. Що Білорусь, ну, господар Помпео дав зрозуміти, що далеко не все, що Білорусі варто було б зробити, вона зробила. Тут так само такое послание. Да, якби мы отзначаем прогресс, але якби никто там раскрывать, что называется, обдымки, як там часом говорить, там осыпать золотом, никто не собирается. И в этом сенсе, якби коли, ну, что называется, прибрать некие пригожие речи, якія прогучали з вуснаў спадара Помпео, то было сказано: санкции мы не собираемся в ближайший час скасовывать. Вот посольство вернуть, да, собираемся, а санкции не.
Юра, ну вось тым, хто цікавіцца больш падрабязна беларуска-американскімі дачыненнямі, таксама чаму вось раптам такая высокопоставленная особа в американскай дыпламатыі наведала Мінск і сустрэлася з апошнім диктатором Європи, як називала Лукашенку Кандаліза Райс, одна з попередніх дзяржсекретаром. Я раю почитати сайт Радіо Свобода, там є цікаві витримки з американських аналітиків, один з яких сказав, що от часом повинен бути нехто кшталту Тіта, мався на увазі керівник Югославії маршал Тіта, який може супредстояти Сталіну. Ну, тут відавочна паралель поміж, так сказати, Тіта, це значить Лукашенко, ну, а Сталін, ясно, той, хто зараз на місце Сталіна, мовно кажучи, в Кремлі знаходиться, гэта Путін. Але от я хочу про інше поговорити. У програмі керівника Держдепартамента були зустрічі з Лукашенком, була зустріча з міністром заміжних справ Владимиром Макеєм, було наведування парка високих технологій, які у тим ліку супрацовнічає із фірмами, з айтичними фірмами Злучених Штатів Америки, і зустріча з, ну, коли говорить так агульно з представниками білоруської громадськості, коли говорить більш конкретно, це керівник асоціації інвалідів, один з керівників Хельсінського комітету, керівник Весни Біляцький, старшиня товариства білоруської мови Олена Анісім. Абсолютно стандартні так само зустрічі у плані того, що от високопоставлені американські дипломати і часом і президенти, коли не наведуються некі країни, не зустрікаючись з представниками громадянської супольності, коли Клінтон був у Мінську, він зустрікався з Пазняком, з представниками опозиції. Але вось гэтым разам, і, скажам, у сацыяльных сетках гэта было заўважана, якраз такі прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі не было. Я удакладню, партыйнай апазіцыі не было. Ці не падаецца гэта дзіўным, а калі падаецца, як гэта можна ўвогуле патлумачыць? Вось такое у год, калі, ну, вось праз паўгода пачнецца, нават раней, пачнецца, фактычна, ну, ўжо пачалася перадвыбарчая кампанія прэзідэнцкая ў Беларусі.
Ну, Сергей, варта сказаць, што як бы ўзровень сустрэчаў у разныя часы быў розны. Вось ты прыгадаў пра тое, што ў 94-м годзе Клінтон быў у Беларусі, і тады ён сустракаўся у тым ліку і з лідарам апазіцыі, палітычнай апазіцыі Зеноном Пазняком.
Я ўдакладню, не толькі з Пазняком. Потым ну, яшчэ была сустрэча з Пазняком, Заблоцкім, Дабравольскім, Левшуноў там, здаецца, быў.
Ясна, добра, добра. Ну, прынамсі, прадстаўнікі партыі там былі. Калі я памятаю, спадар Болтон, які прыязджаў некалькі час, увогуле ні з кім не сустракаўся, акрамя афіцыйных прадстаўнікоў. У яго быў вельмі кароткі візіт, і ён не сустракаўся проста ні з кім. Спадар Гейл, Дэвід Гейл, намеснік дзяржсакратара, здаецца, сустракаўся і з апазіцыяй таксама. Хаця это была кароткая сустрэча. Дзяржсакратар як бы задаў іншы фармат. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, але не з партыямі. Магчыма, гэта некае пасланне беларускім уладам, што, маўляў, так бы мовіць, мы вот падтрымліваем грамадзянскую супольнасць, а што тычыцца апазіцыі, ну, мы пачакаем, мы зробім, што называецца, паўзу. Вось калега Віталь Цыганкоў зрабіў, на мой погляд, слушную заўвагу. Калі б, умоўна кажучы, ўжо зараз беларуская апазіцыя вылучыла адзінага кандыдата на выбары, магчыма, Пампео з ім бы і сустрэўся. Ну, а паколькі гэтага няма, то, адпаведна, вось і не сустрэўся. Магчыма, іншы чыноўнік у іншы час сустрэнецца, калі такое, такі кандыдат з'явіцца. Ну, а пакуль яго няма, ну, вот як бы было зададзена, быў зададзены вот такі фармат. Вырашылі не злаваць беларускія ўлады, паколькі, ну, тут даволі тонкая, як бы, справа і тонкую гульню вядуць злучаныя штаты. Ты вось сам прыгадаў гэтую формулу Кандалізы Райс, апошні дыктатар Еўропы, але варта яшчэ паглядзець больш шырокі кантэкст вот гэтага візіту спадара Пампео, які з Менску паляцеў у Казахстан, паляцеў да спадара Такаева, да спадара Назарбаева, а ўж якія яны дэмакраты, ну, можна паглядзець, як бы, міжнародныя справаздачы па правах чалавека, а адтуль, дарэчы, паляцеў у Ташкент. Паляцеў да спадара Мірзіяева, у якога, ну да, он там нейкія рэформы зараз ладзіць, але, ў прынцыпе, это краіна абсалютна, як бы, такая змрочная ў сэнсе правоў чалавека, і дзе, як бы, паказнікі правоў чалавека яшчэ горшыя, чым у Беларусі. Але, ну, Злучаныя Штаты вядуць глабальную палітыку, якая, ну, як бы, матывацыя якой, это не толькі правы чалавека. Урад Злучаных Штатаў, это не праваабарончая арганізацыя, это не Amnesty International. І яны ведуць складаную палітыку, да, в адносна Беларусі, ну, калі казаць пра правы чалавека, ну, вот было сказана, мы санкцыі не здымаем, вам яшчэ шмат што трэба зрабіць. Але тое, што расставляюцца некія іншыя акцэнты, і ў нечым, як бы, ну, ўсё ж такі выказана пэўная падтрымка Лукашэнку, і пэўная, можна сказаць, легітымізацыя яго адбываецца, адбылася гэтым візітам. Ну, так, это так, але тое самае і адносна спадара Такаева, і адносна спадара Мірзіяева, дарэчы, з якімі, ну, Такаевым прэзідэнт Трамп не сустракаўся, але з Назарбаевым сустракаўся ў апошнія гады, з тым жа Мірзіяевым сустракаўся. З Лукашэнкам пакуль не, па розных прычынах, таму што в гэтым сэнсе такія краіны, як Узбекістан, як Казахстан, яны шмат што вызначаюць у сваім рэгіёне, ў Цэнтральнай Азіі. Ну, Беларусь, пры ўсёй павазе да яе, не настолькі вызначальная краіна ў сваім рэгіёне.
На гэты момант. Але вось калі Беларусь будзе захоплена Расіяй, ці, скажам так, анексавана Расіяй, то трэба думаць, А адпаведна пераўтворацца ў 100% кантралюемы генштабам ваенны плацдарм, ну яна будзе вельмі пагадзіцца шмат што вызначаць. Між іншым, амерыканскія аналітыкі, вось гэта слова анексія, ці магчымасць анексіі, такі варыянт таксама разглядаюць, і таму кажуць, што вось, так сказаць, гэты візіт адбыўся ў тым фармаце, у якім ён адбыўся. І Юра, нарэшце яшчэ адзін момант, таксама ён адзначаны, я ўжо гэта кажу для слухачоў на нашым сайце. Раю пачытаць рэакцыю тэлеграм-каналаў. Я вось апошнія суткі сачыў за тым, што пішуць расійскія, ну, пра крамлёўскія пераважна тэлеграм-каналы, пра гэтую сустрэчу. І вось такой экспрэсіі нянавісці з аднаго боку да Лукашэнкі, які па іх ацэнкам здраднік, здрадзіў, так сказаць, вот Расіі, здрадзіў Крамлю, адзінству. З другого боку, абсалютна адкрытых заяў пра тое, што пакуль ёсць час, а часам все менш і менш, нам трэба проста, ну, цалкам взяць гэтую Беларусь, цалкам яе далучыць да Расіі. Ну, сутнасць такая. Ну, я проста не магу прыгадаць за апошнія гады. Проста не магу прыгадаць, тым больш гаворка ідзе все ж такі пра тэлеграм-каналы, ну, якія вызначаюцца, ну, больш-менш такой, ну, аналітыкай. Хай гэта інфармацыя, на якой яны базуюцца, гэта аналітыка не заўсёды бывае даставерна, але ў сялякім разе там розныя варыянты разглядаюцца. Пра аб'ектыўнасць, магчыма, нельга казаць, але вось такой экспрэсіўнай лексікі я проста не памятаю. Скажы, калі ласка, вот гэты візіт, на твою думку, вот гэты візіт Пампея, сустрэча даволі цёплая яго з Лукашэнкам, з Макеем, як яна можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях, і ці сапраўды можна чакаць нейкіх такіх, ну, рэзкіх крокаў з боку Крамля, аж да, як пішуць некаторыя, так сказаць, маскоўскія назіральнікі, аж да замены Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка Беларусі?
Ну, я думаю, што ўсё ж такі тон тэлеграм-каналаў, это не зусім адэкватны, не зусім дакладны як бы паказнік, індыкатар сапраўдных настрояў Крамля ці расійскай эліты. У тэлеграм-каналаў ёсць свой як бы асобы жанр, яны заўсёды вельмі перабіраюць у гэтай сваёй рэакцыі, вельмі часта яны ідуць значна-значна далей за Крэмль, і зусім не абавязкова, што яны агучваюць насамрэч, вот што ў Крамлі думаюць. Так, яны абазначаюць тое, што ў Крамлі ёсць пэўнае раздражненне. У Крамлі ёсць незадавальненне, і прычым я бы сказаў, не столькі какімі-то канкрэтнымі рэчамі, якія там Лукашэнка паабяцаў Пампео, ці Пампео паабяцаў Лукашэнку, самім фактам. Вот их раздражняе, что есть контакты, что приезжае Пампео, что вядзе перамовы. Уже гэта насамрэч больш их як бы заводзіць. И я думаю, что Кремль это раздражняе в меньшей ступени. Але, ну, ускосна так, ускосна это показник. И в этом сэнсе варта сказаць, что так само такая довольно кислая реакция, я вот поглядел, не только этих анонимных у тэлеграм-каналах, але і, ну, людзей не апошніх у Расіі, кшталту сенатара Пушкова, сенатара Затуліна, іншых асобаў, каторыя так, ну, с раздражненнем. І прычым са сваімі такой канспіралогіяй, што вот, маўляў, гэтым шляхам ішоў Янукович, вот, маўляў, да таго ж, як бы, справа ідзе. Ну, не ведаю. Я думаю, што пэўнае раздражненне будзе, але, ну, мне чамусьці здаецца, што яно будзе не надта, як бы, такое моцнае, з тае прычыны, пра якую я сказаў ужо вышэй. А вот канкрэтных вынікаў, ну, да, прагучала, калі ласка, мы прададзім 100% у вашых нафтавых патрэбаў. Ну, здзелкі пакуль няма. Акрамя таго, была сказана, мы не здымаем санкцыі. Ну, як бы, а што тут біцца ў корчах, в істэрыцы? ну, не знімаюць, значыць, санкцыі адносна Расіі дзейнічаюць, адносна Беларусі. Да, адносна Беларусі яны ўжо як бы замарожаныя, ну, так вот пра скасаванне замарожаных санкцыяў і ідзецца. То есть, как бы в практычным плане нічога асаблівае не зроблена, але, ну, так, расейцаў это раздражняе, а і вось гэтае раздражненне, як бы памножанае насамрэч на велізарныя лічбы, яно адлюстроўваецца вот такімі абсалютна шавіністычнымі заявамі у телеграм-каналах. Ну, я кажу, браць это як крытэр, казаць, што вот тое, што напісалі ў телеграм-канале, так думае насамрэч Пуцін, это не так. Што это як бы пазначае у пэўным сэнсе тэмпературу, пазначае ў пэўным сэнсе як бы, ну, вот это вот фэ, раздражненне. Это правда, это так и есть. Я хотел бы вот наконт еще твоей реплики, наконт того, что, ну, как бы, зараз Беларусь, может, и не такая важная краина, але коли барани бог ее, как бы, захопить Россия, так ти инакш, силой, ти хитростью, ти ласками, так бы мовить, то это изменит геополитичный баланс в угле в регионе, и это и погроза будет, и навод не только суверенитету Беларуси, тогда его просто не будет, але это погроза, натуральная погроза Украине с полночи и прямым союзником Злученных Штатов, а миновито Литве, Латвии и Польши. Коли умовно кажучи, уявить себе, что российские войски, так бы мовить, стоят не под Смоленск, не под Оршей, а под Берестем, под Белостоком, под Вильней, ну, это, конечно, створить другую геополитичную ситуацию. Але варто сказать, что в этом сенсе становище Злученных Штатов, оно такое, как бы, складанное в неких опциях. С одного боку, есть жесткое питание. Они готовы воевать за Минск? У меня такое выражение, что отказ – не. И справа навод не в том, что там написано во всяких кшталту будапештских протоколах. Ну, мы бачим по прикладу Украины, якая, як бы, и хоча, и у НАТО хоча, и в Евразвяз, але вот так вот, як бы, чтобы американцы высадились и воевали за Украину, этого не было и нема. В этом сенсе воевать за Беларусь, и боюсь, что они еще меньше, як бы, настроены. Але, як бы, коли не казать навод про этот фактор, есть еще один фактор. Да, треба оборонить незалежность Беларуси. Хотелось бы не оборонить незалежность Беларуси. А незалежность Беларуси – это кто? Это несколько тысяч людей на улицах? А як их подтримать, коли не вводить свои войски? Вот, потому что Павлу Северинцу, ти, Владимиру Мацкевичу не подпорядковывается ни войска, так бы мовить, официйные, не некие партизанские отряды, якие можно было бы подтримать. Это с одного боку. А войско подпорядковывается кому?
Ну, Александру Лукашенко. Могут быть санкции в отказ.
А он диктатор. А да, но покуль этого не отбывается. И тому, как бы, казать, что мы введем санкции...
Не, мы на базе санкций не удочинение до Лукашенко, просто, а до санкций удочинение Кремля.
Да, но але, как бы, зараз махать руками, казать, мы введем санкции, как бы, коли уласно оккупации покуль нема. Я думаю, что отповедные сигналы Москве и накировываются по конфиденциям каналах, они есть в коммуникации помеж Кремлем и Вашингтоном, вот, але вот дилемма певная есть, я кажу, а як подтримать? Ну, оказывается, что его складано подтримать инакше, чем як про Лукашенко. Ну, а с Лукашенком надто уже моцно обдиматься не хочется. Про что свечит вот это решение по санкциях, что их никто не собирается вот так просто автоматично скасовывать. И тому эта речь довольно такая складная, данная и деликатная. Тут нема как бы такой простой, чистой стратегии. Вот мы вас подтримаем, мы вам все дадим, что треба. Ну, тут гульня на нюансах, на полтонах. Ну, вот мы ее и назирали.
Дякую. Нагадаю, что сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Адкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолагі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова кастрычнік так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову октябрята. У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октябрь. І па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка моватворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
летась, сёлета, на лето. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці можна казаць пра новы этап беларуска-амерыканскіх адносінаў? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркахруст і я, Сергій Навумчык. І, натуральна, галоўнай, асноўнай тэмай нашай сённяшняй гутаркі будуць папярэднія вынікі візіту ў Беларусь дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі Майкла Пампео. Юра, ну, калі мы паглядзім такую, зробім кароткую рэтраспекцыю беларуска-амерыканскіх адносінаў, мы ўбачым, ну, залатое стагоддзе, гэта пачатак 90-х гадоў, адразу пасля абвяшчэння незалежнасці, калі тагачасны кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч ездзіў у Вашынгтон, быў прыняты тагачасным прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам, калі сам Біл Клінтон прыязджаў у Беларусь, калі пастаянна, ну, кожны квартал, я б так сказаў, у Беларусь прыязджалі нейкія дэлегацыі высокапастаўленых амерыканскіх палітыкаў, я маю на ўвазе нават не толькі дзяржсакратара там Крыстыфера ці кагосьці, а сенатары амерыканскія, кангрэсмены амерыканскія, калі адчыніліся амбасады і колькасць гэтых амбасадаў павялічвалася, колькасць супрацоўнікаў іх. Ну і я памятаю вось лета 94-го года абранне Александра Лукашэнкі літаральна вось за, ну, некалькі, здавалася б, дзён. Вось гэты ўзровень адносінаў проста пайшоў на ніз, і ведаем, што скончылася гэта, калі мы будзем гаварыць пра самы такі ніз. Ну, гэта вось адкліканне амбасадараў і проста замарожванне адносінаў, санкцыі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі да афіцыйнага Мінску. Вось цяпер, калі прааналізаваць, на якой прыблізна стадыі гэтыя адносіны знаходзяцца, на твой погляд?
Ну, калі адказваць вот на твоё пытанне, якое ты на самым пачатку сфармуляваў, ці ёсць это новы этап, то адказ і так, і не. Адказ так, таму што, ну, пэўнае аднаўленне ўзроўню кантактаў, камунікацыяў адбылося. Вось недавно быў у Мінску сакратар Рады бяспекі Джон Болтон, які, правда, потом пайшоў у адстаўку з гэтай пасады, але, ну, вот ён быў у Мінску. Таксама быў высокі дыпламат, намеснік дзяржсакратара Дэвід Хейл, таксама. Вот цяпер прыехаў дзяржсакратар, ну, у пэўным сэнсе, это другая асоба в амерыканскай сістэме выканаўчай улады. Наступны толькі прэзідэнт.
Ну, але ўдакладнім чацвёртая па канстытуцыі пасля прэзідэнта, так, віцэ-прэзідэнта.
Ну, тым не менш, это вельмі ўплывовая асоба, і як бы у сэнсе знешняй палітыкі, то адна з самых уплывовых асобаў. Пасля прэзідэнта, напэўна, другая. Ну, вот, вот гэта ёсць факт. Таксама, і гэта было хіба не асноўнай такой тэмай, гэта аднаўленне дыпламатычнай прысутнасці. Пасля тых санкцый, пра якія ты казаў, было ўвогуле 5 чалавек у штаце амерыканскай амбасады, колькасць знізілася ў 7 разоў, зараз вот 10. Ну, кажется, что и это спадар Пампео как раз сказал, что в ближайший час посол приедзе ў Менск, так што, ну, як бы, прынамсі, адносіны будуць нармалізаваны. Яны будуць такімі, якія з іншымі краінамі, там, у гэтым сэнсе і з Украіны, і з Расіяй. Бо я хачу нагадаць, што ў Расіі дагэтуль, хаця там істотна скараціўся персанал, але там дзясяткі людзей сядзяць у амбасадзе ў Маскве, людзі сядзяць у консульствах у некалькіх гарадах у Расіі. Так што, вот пэўная нармалізацыя адносінаў сапраўды адбылася. Але казаць па сутнасці, вот калі казаць, што новы этап это некія новыя з'явы не толькі на ўзроўні сустрэчаў, то тут якраз пытанне складанае. У тым сэнсе, што, ну, вот з вуснаў спадара Пампео прагучала больш-менш канкрэтная, можна сказаць, прапанова, калі ён сказаў, што да Злучаныя Штаты могуць пакрыць хоць 100% патрэба ў Беларусі ў нафце. І гэта сапраўды новае, такое не казалі ні вот сапраўды спадар Болтон, ні спадар Гейл, а спадар Пампео гэта сказаў. Іншая справа, што вот на гэтым як бы эксперты думаюць і спрабуюць зразумець, што это як бы некі палітычны жэст, бо гэтыя словы былі сказаныя ў разгар вострага канфлікту паміж Менскім і Масквой якраз на конт нафты. Ці гэта практычная прапанова? Справа ў тым, што, ну, всім відавочна, ці так выглядае, што цана на амерыканскую нафту значна большая, чым на расійскую. Нават, я б сказаў так, найлепшая цана амерыканскай нафты горш за найгоршую цану на расійскую нафту з прычыны, ну, і, як бы, перш лагістыкі. Бо весці
доставки нафты.
Да, весці праз акіян, там, нават калі это схема своп, ну, все равно, магчыма, там ёсць какие-то хитрыкі, але, як бы, гэтага невядома. Вот прагучала прыгожая формула, але ці увасобіцца яна ў некія практычныя рэчы, ну, это пытанне. І другі момант, і зноў жа, як бы, які можна аналізаваць так, і, што называецца, шклянка на палову поўная, шклянка на палову пустая. Спадар Пампео двойчы сказаў, што ў Беларусі адбываецца паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, ёсць пэўны прагрэс, што шмат каго здзівіла, які прагрэс, так бы мовіць, асабліва вот на тле велізарных штрафаў за акцыі супраць інтэграцыі, але, ну, добра, гэтыя слова былі, але побач з гэтым было сказана, што скасоўваць цалкам санкцыі не час. Што Беларусь, ну, спадар Пампео даў зразумець, што далёка не ўсё, што Беларусі варта было б зрабіць, яна зрабіла. Тут таксама такое пасланне. Да, як бы мы адзначаем прагрэс, але як бы ніхто там раскрываць, што называецца, абдымкі, як там часам гаворыць, там асыпаць золатам, ніхто не збіраецца. І в гэтым сэнсе, як бы, калі, ну, што называецца, прыбраць некія прыгожыя рэчы, якія прагучалі з вуснаў спадара Пампео, то было сказано, санкцыі мы не збіраемся ў бліжэйшы час скасоўваць. Вот пасольство вернуць, да, збіраемся, а санкцыі не.
Юра, ну вось тым, хто цікавіцца больш падрабязна беларуска-амерыканскімі дачыненнямі, таксама чаму вось раптам такая высокапастаўленая асоба ў амерыканскай дыпламатыі наведала Менск і сустрэлася з апошнім дыктатарам Еўропы, як называла Лукашэнку Кандаліза Райс, адна з папярэдніх дзяржсакратароў. Я раю пачытаць сайт Радыё Свабода, там ёсць цікавыя вытрымкі з амерыканскіх аналітыкаў, адзін з якіх сказаў, што вот часам павінен быць нехта кшталту Ціта, меўся на ўвазе кіраўнік Югаславіі маршал Ціта, які можа супрацьстаяць Сталіну. Ну, тут відавочная паралель паміж, так сказаць, Ціта, это значыць Лукашэнка, ну, а Сталін, ясна, той, хто зараз на месцы Сталіна, умоўна кажучы, у Крамлі знаходзіцца, гэта Пуцін. Але вот я хачу пра іншае пагаварыць. У праграме кіраўніка дзярждэпартамента былі сустрэчы з Лукашэнкам, была сустрэча з міністрам замежных справ Владзімірам Макеем, было наведванне парка высокіх тэхналогій. які у тым ліку супрацоўнічае з фірмамі, з айтычнымі фірмамі Злучаных Штатаў Амерыкі, і сустрэча з, ну, калі гаварыць так агульна, з прадстаўнікамі беларускай грамадскасці, калі гаварыць больш канкрэтна, гэта кіраўнік асацыяцыі інвалідаў, адзін з кіраўнікоў Хельсінскага камітэта, кіраўнік Вясны Беляцкі, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Абсолютно стандартныя таксама сустрэчы ў плане таго, што вот высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты і часам і прэзідэнты, калі наведваюць нейкія краіны, яны сустракаюцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Калі Клінтон быў у Менску, ён сустракаўся з Пазняком, з прадстаўнікамі апазіцыі. Але вось гэтым разам, і, скажам, у сацыяльных сетках гэта было заўважана, якраз такі прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі не было. Я удакладню, партыйнай апазіцыі не было. Ці не падаецца гэта дзіўным, а калі падаецца, як гэта можна ўвогуле патлумачыць? Вось такое у год, калі, ну, вось праз паўгода пачнецца, нават раней пачнецца, фактычна, ну, ўжо пачалася перадвыбарчая кампанія прэзідэнцкая ў Беларусі.
Ну, Сергей, варта сказаць, што як бы ўзровень сустрэчаў у разныя часы быў розны. Вось ты прыгадаў пра тое, што ў 1994 годзе Клінтон быў у Беларусі, і тады ён сустракаўся, у тым ліку, і з лідарам апазіцыі, палітычнай апазіцыі Зеноном Пазняком.
Я ўдакладню, не толькі з Пазняком. Потым, ну, яшчэ была сустрэча з Пазняком, Заблоцкім, Дабравольскім, Левшунов там, здаецца, быў.
Ясна, добра, добра, ну, прынамсі, прадстаўнікі партыі там былі. Калі я памятаю, спадар Болтон, які прыязджаў некалькі час, увогуле ні з кім не сустракаўся, акрамя афіцыйных прадстаўнікоў. У яго быў вельмі кароткі візіт, і ён не сустракаўся проста ні з кім. Спадар Гейл, Дэвід Гейл, намеснік дзяржсакратара, здаецца, сустракаўся і з апазіцыяй таксама. Хаця это была кароткая сустрэча. Дзяржсакратар як бы задаў іншы фармат. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, але не з партыямі. Магчыма, гэта некае пасланне беларускім уладам, што, маўляў, так бы мовіць, мы вот падтрымліваем грамадзянскую супольнасць, а што тычыцца апазіцыі, ну, мы пачакаем, мы зробім, што называецца, паўзу. Вось калега Віталь Цыганкоў зрабіў, на мой погляд, слушную заўвагу. Калі б, умоўна кажучы, ўжо зараз беларуская апазіцыя вылучыла адзінага кандыдата на выбары, магчыма, Пампео з ім бы і сустрэўся. Ну, а паколькі гэтага няма, то, адпаведна, вось і не сустрэўся. Магчыма, іншы чыноўнік у іншы час сустрэнецца, калі такое, такі кандыдат з'явіцца. Ну, а пакуль яго няма, ну, вот як бы было зададзена, быў зададзены вот такі фармат, вырашылі не злаваць беларускія ўлады, паколькі, ну, тут даволі тонкая як бы справа і тонкую гульню вядуць Злучаныя Штаты. Ты вось сам прыгадаў гэтую формулу Кандалізы Райс, апошні дыктатар Еўропы, але варта яшчэ паглядзець больш шырокі кантэкст вот гэтага візіту спадара Пампео, які з Менску паляцеў у Казахстан, паляцеў да спадара Такаева, да спадара Назарбаева, а ўж якія яны дэмакраты, ну, можна паглядзець як бы міжнародныя справаздачы па правах чалавека, а адтуль, дарэчы, паляцеў у Ташкент. Паляцеў да спадара Мірзіяева, у якога, ну да, он там нейкія рэформы зараз ладзіць, але ў прынцыпе это краіна абсалютна як бы такая змрочная ў сэнсе правоў чалавека, і дзе як бы паказнікі правоў чалавека яшчэ горшыя, чым у Беларусі. Але, ну, Злучаныя Штаты вядуць глабальную палітыку, якая, ну, як бы матывацыя якой, это не толькі правы чалавека. Урад Злучаных Штатаў это не праваабарончая арганізацыя, это не Amnesty International. І яны ведуць складаную палітыку, да, в адносна Беларусі, ну, калі казаць пра правы чалавека, ну, вот было сказана, мы санкцыі не здымаем, вам яшчэ шмат што трэба зрабіць. Але тое, што расставляюцца некія іншыя акцэнты, і ў нечым, як бы, ну, ўсё ж такі выказана пэўная падтрымка Лукашэнку, і пэўная, можна сказаць, легітымізацыя яго адбываецца, адбылася гэтым візітам. Ну, так, это так, але тое самае і адносна спадара Такаева, і адносна спадара Мірзіяева, дарэчы, з якімі, ну, з Такаевым прэзідэнт Трамп не сустракаўся, але з Назарбаевым сустракаўся ў апошнія гады, з тым жа Мірзіяевым сустракаўся. З Лукашэнкам пакуль не, па розных прычынах, таму што в гэтым сэнсе такія краіны, як Узбекістан, як Казахстан, яны шмат што вызначаюць у сваім рэгіёне, ў Цэнтральнай Азіі. Ну, Беларусь, пры ўсёй павазе да яе, не настолькі вызначальная краіна ў сваім рэгіёне.
На гэты момант, але вось калі Беларусь будзе захоплена Расіяй, ці, скажам так, анексавана Расіяй, то трэба думаць, а адпаведна пераўтворацца ў 100% кантралюемы генштабам ваенны плацдарм, ну, яна будзе вельмі, пагадзіся, шмат што вызначаць. Між іншым, амерыканскія аналітыкі, вось гэта слова анексія, магчымасць анексіі, такі варыянт таксама разглядаюць, і таму кажуць, што вось, так сказаць, гэты візіт адбыўся ў тым фармаце, у якім ён адбыўся. І, Юра, нарэшце яшчэ адзін момант, таксама ён адзначаны, я ўжо гэта кажу для слухачоў на нашым сайце, раю пачытаць рэакцыю тэлеграм-каналаў. Я вось апошні суткі сачыў за тым, што пішуць расійскія, ну, пракрамлёвскія пераважна тэлеграм-каналы пра гэтую сустрэчу. І вось такой экспрэсіі нянавісці з аднаго боку да Лукашэнкі, які па іх ацэнкам здраднік, здрадзіў, так сказаць, вот Расіі, здрадзіў Крэмлю, адзінству, з другого боку, абсалютна адкрытых заяў пра тое, што пакуль ёсць час, а часам все менш і менш, нам трэба проста, ну, цалкам взяць гэтую Беларусь, цалкам яе далучыць да Расіі. Ну, сутнасць такая, ну, я проста не магу прыгадаць за апошнія гады. Проста не магу прыгадаць, тым больш гаворка ідзе ўсё ж такі пра тэлеграм-каналы, ну, якія вызначаюцца, ну, больш-менш такой, ну, аналітыкай, хай гэта інфармацыя, на якой яны базуюцца, гэта аналітыка не заўсёды бывае даставерна, але ў сялякім разе там розныя варыянты разглядаюцца. Пра аб'ектыўнасць, магчыма, нельга казаць, але вось такой экспрэсіўнай лексікі я проста не памятаю. Скажы, калі ласка, вот гэты візіт, на твою думку, вот гэты візіт Пампея, сустрэча даволі цёплая яго з Лукашэнкам, з Макеем, як яна можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях, і ці сапраўды можна чакаць нейкіх такіх, ну, рэзкіх крокаў з боку Крэмля, аж да, як пішуць некаторыя, так сказаць, маскоўскія назіральнікі, аж да замены Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка Беларусі?
Ну, я думаю, што ўсё ж такі тон тэлеграм-каналаў, это не зусім адэкватны, не зусім дакладны як бы паказнік, індыкатар сапраўдных настрояў Крамля ці расійскай эліты. У тэлеграм-каналаў ёсць свой як бы асобы жанр, яны заўсёды вельмі перабіраюць у гэтай сваёй рэакцыі, вельмі часта яны ідуць значна-значна далей за Крэмль, і зусім не абавязкова, што яны агучваюць насамрэч, вот, што ў Крамлі думаюць. Так, яны абазначаюць тое, што ў Крамлі ёсць пэўнае раздражненне. У Крамлі ёсць незадавальненне, і прычым я бы сказаў, не столькі какімі-то канкрэтнымі рэчамі, якія там Лукашэнка паабяцаў Пампео, ці Пампео паабяцаў Лукашэнку, самім фактам. Вот іх раздражняе, што ёсць кантакты, што прыязджае Пампео, што вядзе перамовы. Ужо гэта, насамрэч, больш іх як бы заводзіць. І я думаю, што Крэмль это раздражняе ў меншай ступені. Але, ну, ускосна так, ускосна это паказнік. І в этом сэнсе варта сказаць, што таксама такая даволі кіслая рэакцыя, я вот паглядзеў, не толькі этих аналітиков, ананімаў у телеграм-каналах, але і людзей не апошніх у Расіі, кшталту сенатара Пушкова, сенатара Затуліна, іншых асобаў, которые так, с раздражненнем, і прычым са сваімі такой канспіралогіяй, што вот, маўляў, гэтым шляхам ішоў Януковіч, вот, маўляў, да таго ж, справа ідзе. Не ведаю, я думаю, што пэўнае раздражненне будзе, але мне чамусьці здаецца, што яно будзе не надта такое моцнае, з тае прычыны, пра якую я сказаў ужо вышэй. А вот канкрэтных вынікаў, прагучала, калі ласка, мы прададзім 100% вашых нафтавых патрэб. Здзелкі пакуль няма. Акрамя таго, была сказана, мы не здымаем санкцыі. А што тут біцца ў корчах, в істэрыцы? Не знімаюць, санкцыі адносна Расіі дзейнічаюць, адносна Беларусі. Да, адносна Беларусі яны ўжо замарожаныя, пра скасаванне замарожаных санкцыяў і ідзецца. То есть, в практычным плане нічога асабліва і не зроблена, але, расейцаў это раздражняе, вось гэтае раздражненне, памножанае насамрэч на велізарныя лічбы, яно адлюстроўваецца такімі абсалютна шавіністычнымі заявамі у телеграм-каналах. Я кажу, браць это як крытэр, казаць, што тое, што напісалі ў телеграм-канале, так думае насамрэч Пуцін, это не так. Што это пазначае у пэўным сэнсе тэмпературу, пазначае ў пэўным сэнсе раздражненне. Это правда, это так и есть. Я хотел бы на конт еще твоей реплики, на конт того, что, зараз Беларусь, может, и не такая важная краина, але коли, барани бог, ее, захопить Россия, так ти инакш, силой, ти хитростью, ти ласками, так бы мовить, то это изменит геополитичный баланс в угле в регионе, и это и погроза будет, и навод не только суверенитету Беларуси, тады его просто не будет, але это погроза, натуральная погроза Украине с полночи, и прямым союзником Злучаных Штатов, а менавіта Литве, Латвии и Польши. Калі, умовно кажучи, уявіць сабе, што расійскія войскі, так бы мовіць, стаяць не пад Смаленск, не пад Оршай, а пад Берасцем, пад Беластокам, пад Вільняй, это, конечно, створыць другую геополітычную ситуацію. Але варта сказаць, што в этом сэнсе становішча Злучаных Штатаў, яно такое складанае ў нейкіх опцыях. З аднаго боку, ёсць жорсткае пытанне. Яны гатовы ваяваць за Мінск? У мяне такое ўражанне, што адказ не. І справы нават не ў тым, што там напісана ва всякіх кшталту будапештскіх пратаколах. Мы бачым па прыкладу Украіны, якая і хоча, і ў НАТО хоча, і ўразвяз, але чтобы амерыканцы высадзіліся і ваявалі за Украіну, этого не было і нема. В этом сэнсе ваяваць за Беларусь, і баюсь, што яны яшчэ менш настроены. Але калі не казаць нават пра гэты фактар, ёсць яшчэ адзін фактар. Да, трэба абараніць незалежнасць Беларусі. Хацелася б неяк абараніць незалежнасць Беларусі. А незалежнасць Беларусі – это хто? Это некалькі тысячаў людзей на вуліцах? А як іх падтрымаць, калі не вводзіць свае войскі? Таму што Павлу Севярынцу ці Владзіміру Мацкевічу не падпарадковаецца ні войска, так бы мовіць, афіцыйныя, не некія партызанскія атряды, якія можна было б падтрымаць. Это з аднаго боку. А войска падпарадковаецца каму?
Александру Лукашэнку. Могуць быць санкцыі ў адказ.
А он дыктатар. Пакуль этого не адбываецца. І таму, казаць, што мы ўвядзем санкцыі...
Не, маю на увазі санкцыі не ў дачыненні да Лукашэнкі, а да санкцій ў дачыненні Крамля.
Да, але зараз махаць рукамі, казаць, мы ўвядзем санкцыі, калі уласна акупацыі пакуль нема. Я думаю, што адпаведныя сігналы Маскве і накіроўваюцца па конфіденцыйных официальных каналах, они есть в коммуникации помеж Кремлем и Вашингтоном, вот, але вот дилемма певная есть, я кажу, а як подтримать? Ну, оказывается, что его складано подтримать инакше, чем як про Лукашенко. Ну, а с Лукашенком надто уже мощно обдиматься не хочется. Про что свечит вот это решение по санкциях, что их никто не собирается вот так просто автоматично скасовывать. И тому эта речь довольно такая складанная и деликатная. Тут нема как бы такой простой, чистой стратегии. Вот мы вас подтримаем, мы вам все дадим, что треба. Ну, тут гульня на нюансах, на полтонах. Ну, вот мы ее и назирали.
Дякую. Нагадаю, что сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октябрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, березавік – март, квецень – апрель, чэрвец – июнь, ліпец – июль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка моватворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне «1 января», а па-беларуску у родным першага студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число». Восьмое число сентября. У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.